កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់អ្នកខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតគឺ FM 102ខាងខេត្តបាត់ដំបងស្វាយរៀងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំចាស់ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកដែលមិនអាចស្ដាប់តាមការផ្សាយវិទ្យុផ្ទាល់លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់តាមគេហទំព័រ www.wmc.org.kh ការជំនុំជម្រះទី2នៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014ហើយដែលបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិវៀតណាមគឺជាបទចោទប្រកាន់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះផងដែរចា៎ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកជ្រួចជ្រាបច្បាស់ជុំវិញរឿងរ៉ាវការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាមថាតើមានភស្តុតាងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្រេចយកករណីកាប់សម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមកបើកសវនាការនិងដាក់ចូលក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2តើមានសាក្សីដើមមិនដឹងនិងអ្នកជំនាញប្រមាណអ្នកបានឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មចាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជើងសូមលើកយកប្រធានបទការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាមមកពិភាក្សាចាស់ដល់កម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសគឺលោកនៃភ័ត្រាជីវៈក្មិនរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តផងដែរចាឥឡូវនេះដោយសារលោកមានវត្តមាននៅទីនេះហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់លោកចាស់សូមជម្រាបសួរលោកភ័ត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាចាសូមលោកភ័ត្រាអាចណែនាំខ្លួនបន្តិចទេដោយសារមិញខ្ញុំបានអេទេសនាមចា
បាទអរគុណខ្ញុំជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាទ
ចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
នៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះផងដែរប្រសិនបើចាស់នៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាមព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបទសម្ភាសន៍របស់លោកយឿនយ៉ងដែលជាជនរងគ្រោះដែលពាក្យចោទប្រកាន់ថាជាជនជាតិវៀតណាម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាតាក់ទងនឹងការបោះសម្អាតជនជាតិវៀតណាមនៅចាតាក់ទងទៅនឹងការបោះសម្អាតជនជាតិវៀតណាមនៅភូមិពោចិនដាំឃុំស្វាយអន្តរស្រុកស្វាយអន្តរខាងខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីឌួងចាស់លោកស្រីឌួងអឿនដែលបានរៀបរាប់ប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថាប្តីរបស់លោកស្រីដែលជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1977ដែលកាលនោះអ្នកស្រីធ្លាប់បានប្រាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញផងដែរតែនៅពេលនោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនព្រមដោយសារតែលោកមិនដាច់ចិត្តពីកូនចាស់ហើយព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយអ្នកនាងផណ្ណភាន
ៅក្នុងសវនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តលើក្រុមជនគោលដៅជាក់លាក់ជនជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្ដាប់សក្ខីកម្មលើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីអ្នកស្រីឌួងអឿនអាយុ75ឆ្នាំមកពីភូមិពោចិនដាំស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីរូបនេះបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះថាអ្នកស្រីរស់នៅយ៉ាងវេទនាបំផុតក្រោយពីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចាប់យកប្តីអ្នកស្រីទៅបាត់មិនឃើញត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រីឌួងអឿនបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាថានៅក្នុងរបបលន់នល់អ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះទេពយុនហៅជុយចំណងដៃនៃអភិបិពីរបស់អ្នកស្រីនិងស្វាមីបានកូនស្រីមួយរូបឈ្មោះកឹមវ៉ាហៅកឹមមាន ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីរូបនេះបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះបន្តទៀតថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដំបូងឡើយកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានប្រកាសឲ្យជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាចាក់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមវិញអ្នកស្រីថានៅពេលដឹងព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីបានប្រាប់ឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនចេញទៅរស់នៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្តីរបស់អ្នកស្រីបានបដិសេធថាសុខចិត្តស្លាប់មិនចេញទៅរស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកឡើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីវ័យ75ឆ្នាំរូបនេះបន្តថានៅល្ងាចថ្ងៃមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1977នៅពេលអ្នកស្រីវិលត្រឡប់មកពីច្រូតស្រូវវិញម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកស្រីថាប្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនាំយកទៅបាត់លោកស្រីលើកឡើងថានៅពេលដែលឮដូច្នេះអ្នកស្រីមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយនឹកក្នុងចិត្តថាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមប្រកាសជាយកប្តីរបស់ខ្លួនទៅសម្លាប់ជាក់ជាមិនខានអ្នកស្រីថាជនជាតិវៀតណាមពីគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាក៏ត្រូវបានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកទៅហើយមិនបានឃើញត្រឡប់មកវិញនោះទេជនរងគ្រោះរំនេះបាននិយាយទាំងសម្លេងអ៊ូលដាំកតថាអង្គការខ្មែរក្រហមធ្វើបាបអ្នកស្រីទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយបន្សល់ទុកឲ្យអ្នកស្រីរងការឈឺចាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន
ិយាយឈឺចាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំបែកសពបែកយ៉ាងព្រោះខ្ញុំមានដែលទំនេរថ្ងៃណាទេខ្ញុំនឹកឆ្អែតចិត្តទៅណឹងហ្មងព្រោះខ្ញុំនឹងព្រើគ្មានទំនេរទេមានដែលនឹកសក់នោះភូមិវាទេដើរជីកព្រែជីកដីដកស្ទូងតែបាត់ទំនេរទេខ្ញុំជឿចិត្តឆ្អែតទៅណឹងណាព្រោះកូនព្រោះប្តីខ្ញុំបាត់អស់លីងហើយថ្ងៃទីទៅនឹកទៅឃើញទីទៅនឹកទៅឃើញប្តីកូនតបបែបសពយ៉ាងពីណាមួយទៀតអត់វិប្តីទៅវិធានានៅម្នាក់ឯងរស់ទីចំកូនព្រោះទៅមានទៅឯងក្រទៀត
អញ្ចឹងតើក្រោយពីបែកសម័យខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1979ថាតើក្រោយឆ្នាំនេះការរស់នៅរឿងជីវភាពរបស់លោកស្រីមានស្ថានភាពបែកបែបណាដែរនៅពេលដែលលោកស្រីអត់មានប្តីហើយអត់មានកូនហ្នឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេ
ខ្ញុំវារកស៊ីមិនបានអីមិនបានកូននឹកតកូននឹកក៏ប្តីមានរកអីទីពឹងកើតទៅព្រឹកខ្វល់ល្ងាចដល់ល្ងាចខ្វល់ព្រឹក
អញ្ចឹងក្រៅពីលោកស្រីមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេលោកស្រីជាចុងក្រោយនេះ
អាបន្ថែមនេះមិនដឹងងឲ្យជួយខ្ញុំខ្លះផងព្រោះខ្ញុំក្រីក្រណាស់ទាំងអីបានព្រឹកខ្វល់ល្ងាចបានល្ងាចខ្វល់ព្រឹកចាស់ហើយទៅអីទៅលក់ដូរអីកើតគេដើរតែខ្លួនរួច
គួររំលឹកថាសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអ្នកស្រីដួងអឿនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺជាសក្ខីកម្មបន្ថែមលើសក្ខីកម្មមុនតាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិវៀតណាមរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរចំនួន3គ្រួសារនៅក្នុងភូមិពោធិ៍ចិន្តាមស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែង
ចាសទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកព្រំសារ៉ាត់ដែលបានជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផងដែរនោះលោកបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានគោលនយោបាយប្រឆាំងខ្មាំង2ប្រភេទគឺខ្មាំងក្នុងប្រទេសនិងខ្មាំងឈ្លានពានពីខាងក្រៅជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មាននេះបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងផានផា
អតីតប្រធានកងអនុសេនាធំខ្មែរក្រហមលោកព្រំសារ៉ាត់បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថាលោកគឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលបានចូលរួមវាយដណ្ដើមទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975សាក់សីរូបនេះបន្តថាប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយលោកមាសមុតប្រធានកងពលលេខ3ប្រចាំខេត្តកំពតសាក់សីអាយុ77ឆ្នាំរូបនេះបន្តទៀតថាក្រោយពេលវាយដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975រួចមកកងពលរបស់លោកដែលមានគ្នាប្រមាណជា100នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុបន្តទៀតសាក់សីរូបនេះបន្ថែមទៀតថាកងពលរបស់លោកបានធ្វើដំណើរពីកម្ពូលឆ្ពោះទៅខេត្តព្រះសីហនុតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ដោយថ្មើរជើងលោកថានៅតាមផ្លូវលោកបានឮសំឡេងផ្ទុះមីននិងបានឃើញទាហានលន់នល់លើកទង់សដើរសំដៅទៅក្រុមរបស់លោកដោយមានអ្នករងរបួសម្នាក់ផងសាក់សីមកពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបន្តទៀតថាទាហានលន់នល់នោះបានប្រាប់លោកថាអ្នកដែលរងរបួសនោះគឺជាទ្រង់នរោត្តមច័ន្ទរង្សីដែលមានតួនាទីជាឧត្តមសេនីយ៍កងពលលេខ13របស់ទាហានលន់នល
់បាទក្រោយពីទីក្រុងភ្នំពេញបានដួលរលំខ្ញុំបាទទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីថ្នាក់លើនាំកងទ័ពអនុសេនាធំរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិកំពង់សោមដោយថ្មើរជើងពីកម្ពូលរហូតទៅដល់វាលរិញទៅមានឡានដឹកចូលក្រុងកំពង់សោមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា សមរភូមិភ្នំពេញទាំងមូលថ្ងៃ17មេសាគឺបានលើកទង់សគ្រប់ទីតាំងតែដោយឡែកនៅក្នុងទីតាំងបន្ទាយដោះកញ្ជួរគឺអត់បានលើកទេក្រោយពីខ្ញុំធ្វើដំណើរហួសដោះកញ្ជួរនឹងទៅដល់ទីតាំងកំពង់សិលាខ្ញុំមានស្នោមីនផ្ទុះមួយគ្រាប់បានស្ដាប់សូរឮសំឡេងហ្នឹងក៏មួយសន្ទុះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឃើញទីហ៊ានរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាជាទីហ៊ានខាងណាទេប៉ុន្តែដល់ឃើញកលេចមើលទៅបានឃើញកាន់ទង់សដើរចូលមកសណ្ដៅផ្លូវដោយមានសែងរបួសផងពេលនោះខ្ញុំក៏ទៅដល់ជួបនឹងទីហ៊ានដែលសែងរបួសហើយឃើញអ្នករបួសហើយក៏បានសួរបញ្ជាក់ថាតើពេលដែលផ្ទុះមីនហ្នឹងជានរណាទាហានក៏បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាជាទ្រង់ច័ន្ទរង្សីពេលដែលខ្ញុំឮឈ្មោះទ្រង់ច័ន្ទរង្សីខ្ញុំបាទមិនដែលស្គាល់ថាតើទ្រង់ច័ន្ទរង្សីរូបរាងយ៉ាងម៉េចអីទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញបានខ្ញុំដឹងថាអូនេះជានរោត្តមច័ន្ទរង្សីធ្លាប់ឮតែឈ្មោះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជួបហើយខ្ញុំឲ្យពេទ្យរបស់ខ្ញុំបានរុំរបួសរួចខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបងប្អូនទីហ៊ានទាំងអស់ទៅមុខក៏មិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសម្រាកនៅទីនេះខ្ញុំមិនមានភារកិច្ចជួយបងប្អូនទេខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរឲ្យទាន់ពេលវេលារបស់ខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ផុតពីតំបន់នោះទៅ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរអតីតជាប្រធានកងពលជើងទឹក164ប្រចាំការនៅឆ្នេរអូឈើទាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ព្រំប្រទល់ដែនទឹកសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់ក្តៅគគុករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមសាក្សីរូបនេះបន្តថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975កងទ័ពវៀតណាមបានចាប់ទាហានខ្មែរក្រហមប្រមាណជាង700នាក់ពីកោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយកទៅឃុំខ្លួននៅលើកោះត្រល់ដើម្បីធ្វើជាឆ្លើយសឹក
ខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គចៅក្រមពាក្យថាក្តៅកគុកពេលនោះខ្ញុំមិនចាំពេលវេលាថាតើអ្វីទេដែលខ្ញុំជម្រាបថាដើមឆ្នាំ75បើនិយាយពីដើមពាក្យថាខែ4ខែអីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ75ប្រើពាក្យអញ្ចឹងវិញពេលនោះមានការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមកោះហើយកងទ័ពវៀតណាមបានចាប់យកកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំនួន720នាក់ទៅដាក់ទីឃុំឃាំងជាឆ្លើយសឹកនៅកោះត្រល់ដល់ឆ្នាំ1977ទើបបានមានការចរចារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនៅពេលនោះទើបលែងកម្លាំងឆ្លើយសឹកដែលវៀតណាមចាប់ទាំងអស់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
សាក្សីរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសត្រូវរបស់ខ្មែរក្រហមមាន2ក្រុមទី1គឺក្រុមកងទ័ពវៀតណាមដែលចូលវាយប្រហារនិងឈ្លានពានមកលើទឹកដីដែនសមុទ្រនិងកាន់កាប់កោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមទី2គឺជាក្រុមសត្រូវខាងក្នុងដែលក្រុមនេះតែងតែធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសាក្សីរូបនេះបន្តថាក្រមពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រកម្ពុជានិងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់ខ្មែរក្រហមនោះទេ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជុំវិញការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
នៅក្នុងអត្ថបទស្មេកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែមករានេះបានដាក់ចំណងជើងថាអង្គើប្រឡាយពុយសាសប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះពិភពលោកយើងគោលគំនិតសំខាន់នៃអត្ថបទមួយនេះចង់បង្ហាញពីគម្រោងបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអចិន្ត្រៃយ៍សហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងគោលបំណងរៀបចំចងក្រងនៅរាល់ឯកសារដែលបានខូចខាតនិងបាត់បង់នៃរបបខ្មែរក្រហមកន្លងទៅអត្ថបទមួយផ្សេងទៀតក្នុងសារព័ត៌មានដដានេះបានសរសេរចំណងជើងថាកៅលីថងហួតជាសមាជិក ក្រមគូផែនទីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយអត្ថបទនេះបានរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកកៅលីថងហួតហៅធឿនដែលធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានសន្តិសុខស្រុកស្ទោងក្នុងឆ្នាំ1973លោកធឿនគឺជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអង្ក្លាំងឃុំប្រឡាយស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំលោកធឿននិងសមាជិកគ្រួសារត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកទៅកោសាងក្រៅពីការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងថារុកលោកគឺជា CIA និងបានប្រព្រឹត្តរឿងអាស្រូវខាងសិលធម៌ទៅលើនារីឈ្មោះហុងនៅឯមន្ទីរឃុំឃាំងស21ដោយឡែកចំពោះគេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់សាកសួរជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបបខ្មែរក្រហមនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តស្ដាប់សវនាការស្ដីពីការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនៅខេត្តព្រៃវែងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំនួន2ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចា៎ហើយនៅនីតិនេះលោកសុនរដ្ឋានឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នក
ការចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញថានៅលើទំព័រសារព័ត៌មានដូចជាវិទ្យុបារាំង RFE កាលពីម្សិលមិញបានសរសេរដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវការថវិកាជិត60លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតខ្លឹមសារអត្ថបទនេះបាននិយាយអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ជិត60លានដុល្លារដែលនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដំណើរការរបស់សាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្តីពីគម្រោងថវិកាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករានេះក៏បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឲ្យនៅតែបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រជាថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យសាលាក្តីមួយនេះអាចបន្តសកម្មភាពខ្លួនទៅមុខជាបន្តទៀតសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញក៏បានសរសេរដូចគ្នាទៅនឹងអត្ថបទរបស់វិទ្យុបារាំង RFE ដែលនិយាយអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនឹងត្រូវចំណាយលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017អត្ថបទមួយនេះបានដាក់ចំណងជើងថាថវិកា 58.8 លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2016-2017ការបែងចែកនៃថវិកានេះចំណាយថវិកាចំនួន 13.01 លានដុល្លារនឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយរដ្ឋាភិបាលថវិកាកម្ពុជានិងក្រៅពីនេះនឹងត្រូវទទួលបានពីភាគីអន្តរជាតិថវិកាដែលនឹងត្រូវចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016មាន 32.2 លានដុល្លារនិងឆ្នាំ2017មាន 26.5 លានដុល្លារ
នៅសប្តាហ៍នេះផងដែរក្រុមការងារយើងក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកយឿនយ៉ងដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកធ្លាប់បានទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាមានសាយស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមចា៎ហើយនៅក្នុងនោះឪពុករបស់លោកក៏ត្រូវបានពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ព័ត៌មានលម្អិតកញ្ញាលួយហៀងជម្រាបជូន
ជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភាគតិចវៀតណាមកាលពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាគឺជារឿងមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលរបបនេះបានបន្សល់ទុកនូវភាពសោកសង្រេងការប្រព្រឹត្តបងប្អូនបាក់បែកគ្រួសារនិងវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនោះដោយសារពាក្យថាមានសាយស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមឬជាជនជាតិវៀតណាមគឺត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកយិនយ៉ាងដែលមានសម្បុរសរាងស្គមខ្ពស់សក់ស្កូវរួញអង្គាដីបរិសុទ្ធរូបនេះបាននិយាយថាទោះខ្លួនមានទូនីតិជាទាហានក្នុងសម័យនោះក៏ដោយប៉ុន្តែសមាជិកគ្រួសារដូចជាលោកឪពុកជាដើមក៏ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ដោយពាក្យចោទប្រកាន់ត្រឹមថាមានសាយស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមបរិសុទ្ធវ័យ68ឆ្នាំជាប្រជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិដុំឃុំពីមរោងស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងបន្តឲ្យដឹងថាកាលនោះរូបលោកមានអាយុប្រហែល25ឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់ឪពុកសមាជិកក្រុមគ្រួសារត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមចាឡាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតរហូតដល់មានការសម្លាប់សមាជិកគ្រួសារបន្ថែម11នាក់ផ្សេងទៀតសរុបចំនួន12នាក
់នៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រួសារទេខ្ញុំអាយុ25ហើយហើយដល់ពេលជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងក៏គេឲ្យខ្ញុំធ្វើទាហានឲ្យប៉ុលពតពេលខ្ញុំចេញទៅធ្វើទាហានហ្នឹងដល់នេះទៅគេយកឲ្យខ្ញុំទៅសម្លាប់យកឲ្យខ្ញុំទៅសម្លាប់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏បាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅកាលឋានឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគេចោទប្រកាន់ថាសេអារបស់យួនបងយាណាមហ៎អញ្ចឹងគេថាគាត់ហ្នឹងជាជួនទៀតយួនទៀតប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំខ្មៅជាងខ្ញុំខ្មៅមែនតើខ្ញុំកាត់ទៅម្ដាយខ្ញុំហើយ ដល់គីយោនៅឆ្នាំ1976នឹងខែថ្ងៃខ្ញុំចាំឯណា76នឹងគីយោពុកខ្ញុំយកទៅបាត់ទៅខ្ញុំក៏ដឹងដល់សមរភូមិខ្ញុំក៏វិលត្រឡប់មកវិញគេដកខ្ញុំទៅឲ្យទៅនៅកាលឋាននៅខាងកើតព្រីវែងនេះបាទនៅខាងកើតព្រីវែងនឹងធ្វើការឲ្យបាយម្ចាស់ម្ចាស់នឹងគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំដែលគេចាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅហើយបងប្អូនខ្ញុំគេមិនដែលឲ្យនៅផ្ទះទេគឺគេឲ្យទៅតាកោចល័តដើរចល័តគ្រប់ស្រុកគ្រប់ឃុំហើយដល់ពេលចុងក្រោយមកដល់ពេលរដ្ឋបហាសោភមឹងខ្ញុំក៏រត់ចេញពីនឹងទៅផ្ទះទៅនៅបាមខែងគេចាប់បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទេនៅគេហៅភូមិតមុំស្រុកបកានក្រោមខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំក៏រស់នៅនឹងបែកម៉ែបែកអើបែកបងបែកប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំនឹងមានដល់ទៅ11នាក់ហ្នឹងត្រូវស្លាប់អស់8បាទស្លាប់អស់8នៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយអ្នកតាទ្វាឃុំស្ដុកឃ្លោកហ្នឹងហើយឃុំស្ដុកឃ្លោកហ្នឹងស្រុកបកានក្រោមហ្នឹងគឺនៅសម្លាប់គេចាប់សម្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមាន8នាក់ហ្នឹងប្រុស2ស្រី6ហ្នឹងហើយខ្ញុំគេផ្លាស់ឲ្យមកនៅគេហៅភូមិតមុំឃុំមេទឹកស្រុកបកានក្រោមហ្នឹងហើយដល់នេះទៅពេលបែកមកបងប្អូនខ្ញុំទៅស្លាប់អស់ទៅអស់8នាក់អាពុកមួយទៀត9ហើយបងអូនថ្លៃនោះ2ទៀត11ហើយក្មួយមួយទៀត12នាក
់ជនរងគ្រោះរូបនេះបានរៀបរាប់ពីដំណើរដើមតោងនៃការសម្លាប់បងប្អូនបង្ការរបស់លោកថាពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមវាយចូល
សម្លាប់ថ្ងៃនោះគឺថាដែលពេលវៀតណាមវាយចូលមកហ្នឹងវៀតណាមទៅឆ្លងកាត់ហ្នឹងទៅដល់គេហៅបឹងខ្នាហ្នឹងវៀតណាមហ្នឹងគេត្រឡប់មកវិញមកកើតមកពោធិ៍សាត់ទៅលិចទៅមោងអញ្ចឹងទៅតាំងបងប្អូនខ្ញុំអីហ្នឹងនាំគ្នាត្រែកបញ្ជូនសុភីអីហ្នឹងថាមកស្រុកដល់ដឹងថាគេរត់អស់ហើយនោះថាបើដល់គេទៅវិញទៅគេចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលអស់ទៅនៅកន្លែងហ្នឹងទៅនៅហានតាទ្វាសម្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគេដូរឲ្យមកនៅអីភូមិតមុំនឹងមកហើយគេឲ្យមកនៅជួនស្រូវបជួនអីនៅត្រង់ទួលព្រីឃីវទួលអស់លោកព្រីឃីវនៅទួលហ្នឹងនៅនឹងទៅខ្ញុំគួរគេឲ្យរកអុសទៅរកទៅនឹងឃើញតែខ្មោចងាប់នៅតាមព្រៃអ្នកតាហ្នឹងខ្មោចងាប់នៅកោទឹកកោដីនោះ
តកតងនឹងបាត់អូក្រិតប្រឡាយពុជសាសនៅក្នុងសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងជនចាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួនយ៉ាងណាមិញលោកបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃការបាត់បង់គ្រួសារដូចនេះថា
បាទខ្ញុំនឹកឃើញទឹកភ្នែកពេលឯងខ្ញុំគេយកឪពុកខ្ញុំទៅហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំពីតបពីសមរភូមិមកវិញយកមកឲ្យនៅកាលឋាននឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងឲ្យបាយលាយពោតម្ចាស់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានការឈឺចាប់ណាបើទោះបីបើនឹកតែចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងនឹកថាបើអញដកឃ្លាបានអញនឹងតស៊ូវាយពួកអ្នកឯងហ្នឹងឲ្យទាល់តានេះដែរហ្នឹងកំហឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមានកំហឹងចឹងប៉ុន្តែម្យ៉ាងយើងទុកថានឹកអារម្មណ៍ទៅគឺថាហើយក៏ឆ្លើងខំកុំខានឆ្លើងវិញដោយពាក្យចាស់ថាណាកុំខានឆ្លើងវិញហើយអដែងពួកកងតូចកងធំអីនៅក្នុងវាសម្លាប់ឪពុកសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំអត់មានធ្វើអីគេទេខ្ញុំសុខចិត្តរត់ទៅធ្វើទាហានទៀតដើម្បីទៅវាយខ្មែរក្រហមទៀតប៉ុណ្ណឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាអត់មានចរចាអីជាមួយខ្មែរក្រហមទេវាយរហូតទៅដល់ព្រំដែននឹងក៏បានសុខសន្តិភាពទៅសុខសានទៅប្រទេសគេបានរួមរួមគ្នាពង្រួមរួមគ្នាមកវិញមកគឺខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកគ្រួសារចាំគ្រួសារវិញទៅ
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់របបវាលពិឃាតនេះបានសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខមិនរើសវ័យ មិនរើសជនជាតិឬវណ្ណៈដែលអ្នកទាំងនោះរួមមានសាយរាជវង្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងតោបរបស់លោកលន់ណុលគ្រូបង្រៀនបញ្ញវន្តកូនក្មេងទៅនឹងកើតរហូតដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងត្រូវបានទុកចោលឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងខ្មោចហើយប្រជាជនត្រូវបានជំលៀសទៅធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅជនបទមានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងនៅពេលនេះនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាមចាស់ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកនៃភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ដូច្នេះនៅក្នុងនេះដោយសារឥឡូវយើងអត់ទាន់មានប្រិមិត្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមទេដូច្នេះយើងក៏សូមសួរសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកនេះភេត្រាផងដែរថាចាសំណួរដំបូងនេះសួរថាតើមានភស្តុតាងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរដែលនាំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្រេចយកករណីការកាត់សម្ណាប់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកបើកសវនាការនិងដាក់ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះចា
បាទសូមអរគុណយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយដែលរៀបចំដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោតដំបូងឡើយគឺមាន4រូបគឺលោកនួនជាលោកអៀងសេរីលោកឃឿនសំផនហើយលោកស្រីយឹងធីរិតនេះគឺបានអង្គសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានប្រមូលភស្តុតាងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតដែលប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតីឬរបបខ្មែរក្រហមនេះហើយនៅក្នុងផតាងទាំងអស់នោះគឺបានបង្ហាញអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិវៀតណាមឬមួយក៏អ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយយោងតាមសាក្សីមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រកាសរបស់ក្រមខ្មែរក្រហមឲ្យជនជាតិវៀតណាមចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលខ្លួនបានឡើងកាន់អំណាចភ្លាមៗនឹងហើយមានខ្លះចាក់ចេញអ្នកខ្លះក៏មិនចាក់ចេញបន្តឋិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតហើយអ្នកដែលឋិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ក្រមខ្មែរក្រហមតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមនេះគឺយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគឺថាជនជាតិវៀតណាមអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដោយសារពួកគេមានភាសានិងវប្បធម៌រួមឬក៏ពីព្រោះពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបានសម្គាល់ពួកគេថាជាវៀតណាមហើយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងត្រូវបានសម្គាល់ដោយអ្នកផ្សេងទៀតដូចនេះដែរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាវៀតណាមគឺជាក្រុមជាតិមួយនៅក្នុងសន្តរកថាជាសាធារណៈមួយចំនួនហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងក៏បានចាត់ទុកវៀតណាមថាជាក្រុមពូជសាសន៍មួយដោយយោងទៅតាមជីវសាស្ត្រនិងជាពិសេសគឺតាមដើមកំណើតខ្សែស្រឡាយខាងម្ដាយដោយចាត់ទុកពួកគេថាជាក្រុមមួយដោយយោងទៅតាមការកំណត់សម្គាល់តាមរយៈរូបសាស្ត្រជាមួយភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសវៀតណាមហើយយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញប្រជាសាស្ត្រដែលចុះនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមានប្រហែល400,000នៃប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1970ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជាជន400,000អ្នកនេះមានប្រជាជនប្រហែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេបណ្ដេញឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឬត្រូវបានសម្លាប់ដោយរបបលន់ណុលនៅក្នុងឆ្នាំដដែលខណៈដែលជនជាតិវៀតណាមចំនួន150,000អ្នកទៅ200,000អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយអ្នកជំនាញដែលសរសេររបាយការណ៍បានសន្និដ្ឋានថាមានជនជាតិវៀតណាមប្រហែលចំនួនតែ20,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយថាពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោមដៃរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979បាទចា៎
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា ចានៅក្នុងនឹងមិញលោកបានលើកឡើងថាក្រោយពីបានប្រមូលនឹងការស៊ើបអង្កេតភស្តុតាងនឹងមកគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង002នៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែរថាតើក្រោយពីមានការប្រមូលភស្តុតាងហ្នឹងយើងមានការស៊ើបអង្កេតអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាពិតជាបានកើតឡើងមែននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏បានកើតឡើងទៅលើជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងចា៎
បាទអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺយោងទៅតាមដីកាដំណោះស្រាយហើយដីកាដំណោះស្រាយនេះគឺបានសរសេរដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃផុសតាងនៃការស៊ើបអង្កេត
ចា
៎អញ្ចឹងគឺបានសរសេរផុសតាងនៅលើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងបានចោតប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលនៅរស់រានមានជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះហើយបានបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងតែដំណើរការសវនាការទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូសាសនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែហើយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិវៀតណាមនេះគឺយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមតកតងជាមួយនឹងការសម្លាប់ទៅលើប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយនិងខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរនេះយោងតាមសាកសួរជាច្រើនបានអះអាងថាមានការសម្លាប់រង្គាលទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយនិងខេត្តស្វាយរៀងនៅឆ្នាំ1977ឆ្នាំ1978និងឆ្នាំ1979ហើយយោងតាមប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាជុំវិញតំបន់មួយផ្នែកឬទាំងអស់នៃរបស់ខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងរួមមានតំបន់20តំបន់22 23និង24នៃភូមិភាគបូព៌ាមួយផ្នែកឬទាំងអស់ហើយកម្មាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាគឺបានធ្វើការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ប្រជាជនវៀតណាមតាមវិធីសាស្ត្រមួយដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវរកពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឬរៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើជំរឿនចំពោះបុគ្គលណាដែលមានដើមកំណើតវៀតណាម
ចា៎
បញ្ជីស្រង់ឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមដែលរៀបចំរួចជាស្រេចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលធ្វើការចាប់ខ្លួនដែលរឿងនេះសាក់សីម្នាក់បានបំភ្លឺថាជាការអនុវត្តបញ្ជាដែលចេញពីថ្នាក់លើហើយនៅពេលខ្លះគឺគេបានប្រាប់ទៅប្រជាជនវៀតណាមថាពួកគេត្រូវបានយកទៅរៀនសូត្រទៅប្រជុំឬទៅកាប់រំពាក់បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរទេះសេះហើយយកទៅហោកយកចេញទៅហើយជារឿយៗបន្ទាប់ពីមេគ្រួសារត្រូវបានយកទៅមុនមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយនិងកូនក៏ត្រូវបានយកទៅដែរសាក់សីម្នាក់ដែលគាត់មានម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានរៀបរាប់ថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគាត់អាចនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារតែអ្នកភូមិជួយយកអាសាហើយបកស្រាយប្រាប់កម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាថាគាត់មានឈាមជ័រជាខ្មែរហើយដូចជាជនជាតិចាមដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាមខ្លះដែលរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយសារតែការកុហកទៅកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរ
ជាដើមបាទចាចាអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតកតងទៅនឹងសំណួរដំបូងនេះចា
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សំណួរជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះគឺចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះសាវនការប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនឹងបានដំណើរការទៅដល់ណាហើយដែរទៅលោក
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីដំណើរការសាវនការបានមួយរយៈមកគឺការស្ដាប់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមនេះគឺជិតឈានដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏បានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីជាង10នាក់ហើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនេះហើយយើងរំពឹងថាការបញ្ចប់នឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងឈានទៅដល់ការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីសំទោសទៅលើអង្គហេតុផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាក្សីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅតុលាការនាពេលកន្លងទៅនេះគឺពួកគាត់មានទាំងជាជនរងគ្រោះហើយនឹង ទាំងអតីតខ្មែរក្រហមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលគាត់បានចំពោះជនរងគ្រោះគឺគាត់បានរៀបរាប់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយហើយយោងតាមពតតាមផុសតាងដែលបានបញ្ជាក់ក៏ដូចជាសាក្សីដែលបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមមានគោលការណ៍នៅក្នុងការសម្លាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមហើយចំពោះអ្នកដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយជនជាតិវៀតណាមដូចជាបើសិនជាប្តីជាជនជាតិខ្មែររៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីប្រពន្ធជាជនជាតិវៀតណាមកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺបើទឹកដោះរបស់ម្តាយដែលជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមមិនទុកឲ្យរស់ទេគឺ
កាលណា
បាទកាលណាដែលជាជនជាតិម្តាយចាប់ម្តាយទៅគឺកូនហ្នឹងក៏ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលឪពុកជាជនជាតិវៀតណាមហើយម្តាយជាជនជាតិខ្មែរកូនដែលកើតមកគឺបើដោះម្តាយដែលជាជនជាតិខ្មែរគឺខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាខ្មែរអញ្ចឹងគឺគេចាប់យកតែឪពុកជាប្តីទេដែលយកទៅសម្លាប់ចោលនេះគឺយោងតាមការលើកឡើងរបស់សាក្សីឬមួយក៏ជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលលើកឡើងហើយមានការលើកឡើងអំពីការចាប់សម្រាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្រៅអំពីខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬមួយក៏ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯជាដើមហើយចំពោះកម្មាភិបាលដែលត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មក្នុងនាមជាសាក្សីហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបរាប់អំពីការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើនៅក្នុងការបោសសម្អាតទៅលើជនជាតិវៀតណាមហើយដោយដែលសាក្សីលោកព្រំសារ៉ាត់ដែលគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺខ្មែរក្រហមបានបង្រៀនទៅដល់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាផ្សេងៗហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាខ្មាំងរបស់បដិវត្តន៍ហ្នឹងគឺមានពីរគឺខ្មាំងដែលមកពីខាងក្រៅនិងខ្មាំងនៅខាងក្នុងខ្មាំងនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាវៀតណាមដែលជាខ្មាំងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវកំទេចទី2គឺខ្មាំងដែលផ្ទៃក្នុងដែលព្យាយាមនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាខ្មាំងដែលត្រូវកំទេចដែរអញ្ចឹងគឺគោលដៅទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយសាក្សីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មហ្នឹងត្រង់ថាតើអ្វីដែលជាការជំនុំជម្រះក្តីការសម្រេចថាតើបញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចគឺការសម្រេចគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដែលគាត់បាននឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះហើយព័ត៌មានដែលកើតចេញដែលផ្ដល់ដោយសាក្សីដោយផ្ដល់ដោយជនរងគ្រោះគឺជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះព័ត៌មានខ្លះពិតព័ត៌មានខ្លះមិនពិតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនៅពេលនេះក៏ដូចជាពេលកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺមិនមែនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយក៏មិនមែនសុទ្ធតែខុសទាំងអស់ដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺចុងក្រោយគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់នឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងទៅលើសក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ឡើងមកថាតើអ្វីដែលលើកឡើងហ្នឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលផ្ដល់ដោយជនរងគ្រោះឬមួយក៏ជនជាសាក្សីហ្នឹងតើវាស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាព័ត៌មានដែលពិតព័ត៌មានដែលស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងហើយដែលអាចយកជាការបានបើសិនជាមានភាពសុពិចសុពិលមានការមិនច្បាស់លាស់គឺចៅក្រមលោកនឹងអាចសម្រេចថាមិនយកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើពួកគាត់ហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការសវនាការហ្នឹងគឺមានការចោទសួរទាំងពីភាគីជនរងគ្រោះផងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងមេធាវីខាងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ដូចជាខាងជន់ជាប់ចោតក៏ដូចជាចៅក្រមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទ
ចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរនេះផងដែរ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាឥឡូវនេះដោយសារយើងមានប្រិមិត្តគាត់ហៅទូរស័ព្ទមកហើយដូច្នេះក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាលោកវិធីពីខាងភ្នំពេញជំរាបសួរចាបាទជំរ
ាបសួរបងហើយជំរាបសួរលោកក៏មាន
ចាជំរាបសួរចាប
ាទជំរាបសួរបងបាទ
ចា
ជំរាបទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជនជាតិវៀតណាមដែលស្លាប់ក្នុងសម័យរបបប៉ុលពតហ្នឹងមានគេថាមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងបងអាចដឹងជាក់លាក់អញ្ចឹងជំរាបជំនួសហេតុទី2ខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាសំឡងវិញរងវិញតើជំនួយជំនឿវៀតណាមក៏រងមកគាត់ចង់បានអីអញ្ចឹង
ចា៎
បាទហើយក៏រងមកខ្ញុំជាប់ស្ដាប់ថាគេអីបើសិនជាជំនឿខ្មែរវិញគេធ្វើជាសោកអនុស្សាវរីយ៍អីចឹងទៅតែជំនឿវៀតណាមគេធ្វើជាសោកអនុស្សាវរីយ៍ដូចជំនឿខ្មែរដែរអត់ ហើយត្រង់មកខ្ញុំស្បស្ដាប់មួយទៀតគឺខ្ញុំស្បស្ដាប់ប្រអប់គាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ចង់បានដំណងគឺចង់បានទីឲ្យវាចូលទៅជាតិយកទៅជាតិខ្មែរអញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់ឲ្យអានឹងរបស់គាត់ចូលម្ដង
ចាចា
គាត់ថាអត់ល្អបើខ្ញុំជួយទៅឲ្យគាត់ថាស្បស្ដាប់អញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យគំរូតាំងចូលជាតិគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានប្រណាំងបងប្អូន
ចាអរគុណច្រើនដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា
បាទសូមអរគុណថាតើមានជនជាតិវៀតណាមប្រមាណបែស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំពោះតួលេខនេះគឺយើងមិនមានជាក់លាក់អ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបឡើងវិញយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញពជាសាស្ត្រដែលចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009គឺបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថានៅមុនឆ្នាំ1900នៅក្នុងឆ្នាំ1970គឺមានប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណជា400,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនវៀតណាម400,000នាក់នោះមានប្រជាជនប្រហែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេបណ្ដេញឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឬមួយក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដោយរបបលន់នល់នៅក្នុងឆ្នាំដដែលគឺមានន័យថាក្រោយពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ហើយខណៈដែលជនជាតិវៀតណាមចន្លោះពី150,000នាក់ទៅ200,000នាក់ផ្សេងទៀតបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយយោងតាមសាកសីមួយចំនួនផុសតាងមួយចំនួនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមបានប្រកាសទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមក្រុមគ្រួសារជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសខ្លួនហើយមានចំនួនតិចដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកជំនាញដែលសរសេររបាយការណ៍បានសន្និដ្ឋានថាមានប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណជា20,000នាក់នៅបន្តរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយថាពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោមដៃរបស់ខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979អញ្ចឹងយោងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញតំណងដូចជាមានចំនួនប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់រានមានជីវិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានចំនួនតិចគួរឲ្យកត់សម្គាល់សាកសី2នាក់ដែលបានផ្ដល់ផុសតាងថាពួកគេបានដឹងថាមានប្រជាជនវៀតណាមដែលរួចផុតពីការសម្លាប់ដោយបានលាក់ខ្លួនឬបានបន្លំខ្លួនជាប្រជាជនខ្មែរហើយសាកសីផ្សេងទៀតបានរៀបរាប់ថាពួកគេដឹងថាមានប្រជាជនវៀតណាមម្នាក់ឬមួយក៏ពីរនាក់មិនត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនោះទេហើយសាកសីដែលមានម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមនឹងបាននិយាយថាបើទោះបីជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនរួមទាំងម្ដាយគាត់ត្រូវបានសម្លាប់គាត់ត្រូវបានគេទុកឲ្យនៅរស់ពីព្រោះថានៅភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវមានជនជាតិវៀតណាមហើយប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចេះកាត់ដេរជាពិសេសគឺមួកបារេនិងខោអាវរបស់ខ្មែរក្រហមជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់អាចកំណត់ថាតើមានប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ចំនួនឲ្យពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការវាយតម្លៃនេះបាទ
ចា៎ចាសដូច្នេះសូមលោកជួយបន្តទៅនឹងសំណួរទី2របស់លោកវិធីផងដែរ
បាទទី2តកតងជាមួយនឹងសំណងសូមបញ្ជាក់ថាសំណងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមានសំណង2សំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពសំណងយើងមិនមានសំណងជាថវិកាសម្រាប់បុគ្គលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់នោះទេហើយចំពោះជនរងគ្រោះជាជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដូចជនរងគ្រោះជនជាតិខ្មែរដែរគឺពួកគាត់មានទាមទារសំណងគឺតែពីរទេគឺផ្លូវចិត្តហើយនិងសមភាពនេះហើយគម្រោងសំណងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតកតងជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលជាជនរងគ្រោះជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺខាងផ្នែកអង្គភាពកងពីជនរងគ្រោះលោកកំពុងតែរួមនឹងសហការជាមួយនឹងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមមនុស្សរដ្ឋវេនីកំពុងតែរៀបចំគម្រោងសំណងនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដើម្បីឲ្យសម្រេចហើយគម្រោងដែលសម្អាចសម្រេចបាននឹងសំណងដែលអាចសម្រេចផ្ដល់ឲ្យបានលុះត្រាតែគម្រោងសំណងនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តមានន័យថាមានថវិកាឬមួយក៏មានធនធានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងសម្រេចថាតើផ្ដល់សំណងយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចផ្ដល់សំណងគាត់តែការជំនុំជម្រះក្តីរកឃើញថាជនសង្ស័យមានពិរុទ្ធភាពបានគេចេញសំណងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់អាចសម្រេចនៅបាននៅឡើយទេដោយរងចាំការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបង ទៅលើអង្គហេតុហើយបន្ទាប់ទៅបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ហើយនៅពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ហ្នឹងគឺភាគីជនរងគ្រោះនឹងធ្វើសំណើជាគម្រោងសំណងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកនឹងពិនិត្យទៅលើគម្រោងសំណងនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសរសេរសារក្រមហើយនៅក្នុងករណីដែលសារក្រមរកឃើញថាជនជាប់ចោតមានពិរុទ្ធភាពនោះគេនឹងចេញសំណងប៉ុន្តែបើសិនជារកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមិនមានពិរុទ្ធភាពនៅក្នុងបទចោតតាក់ទងជាមួយនឹងអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមឬមួយក៏អីទេគម្រោងសំណងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេមិនអាចចេញបានទេប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺយើងរងចាំតុលាការសម្រេចជាមុនសិនបាទ
ចាចា
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលខាងលោកភេត្រាបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែរនៅក្នុងនោះដសារមិញហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលជាសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានរកឃើញមានប្រតិភពអ្វីសំខាន់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើជនជាប់ចោលទាំងពីរទេអញ្ចឹងតើខាងចុងចោតនេះគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលសាកសីបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មទៅលើអង្គជំនុំជម្រះនឹងចា
៎បាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យដាច់តិចគឺតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺពីសំណាក់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានពិរុទ្ធភាពហើយសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសលោកនួនជាលោកឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដឹងសាទុកដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកំពុងតែដោះស្រាយហើយនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី16 17និង18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016អញ្ចឹងគឺយើងនឹងអាចដឹងថាតើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយ៉ាងដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីការស្ដាប់ការលើកឡើងអំពីតក្កល័យកផ្ទាល់មាត់ពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលនៅក្នុងនោះគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនឹងថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនត្រឹមត្រូវមានកំហុសអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់អញ្ចឹងឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចឡើងវិញប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលថាតើយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងតែដំណើរការសវនកម្មដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅឡើយនោះគឺកំពុងតែតាមកំពុងតែសួរដេញដោលទៅលើផុសតាងហើយការប្រកាសសាលក្រមមួយលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនយោងតាមច្បាប់គឺគាត់មិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេគាត់ថិតនៅតែជាជនជាប់ចោតនៅឡើយហើយរងចាំការសម្រេចពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសិនបាទ
ចាចាអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎ឥឡូវនេះសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រិមិត្តគឺអ្នកបងសុផិនពីខាងភ្នំពេញចា៎ជម្រាបសួរ
អឡូចាខ្ញុំ
អ្នកបងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលអ្នកបងបានដឹងរឿងថាក្រុមគ្រួសារអ្នកបងនឹងត្រូវបានគេចោទថាជាខ្សែស្រឡាយវៀតណាមនេះអ្នកបងអាចរៀបរាប់បន្តិចទេ
អូពេលដែលខ្ញុំដឹងនឹងគឺពេលដែលបែកមកហើយអូនបានដឹងតាមដំណើរអ្នកស្រុកឬក៏អ្នកភូមិអីគេជួបខ្ញុំពេល79ណាអូនណាបានដឹងណាអូនណា
ចាអញ្ចឹងអ្នកបង
ពេលដែលជំនាន់ពលពតខ្ញុំអត់នៅចិត្តទេព្រោះឪពុកខ្ញុំបង្កើតក៏ឆ្លាប់មួយដែរបងអូនក៏ប៉ុន្តែពុកបកកើតខ្ញុំនោះគាត់មានប្រពន្ធក្រោយពេលដែលយាយខ្ញុំបែកបាក់ទៅគាត់មានប្រពន្ធក្រោយកូនគាត់10នាក់ណាអូនណា
ចា
ចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃរស់នៅតែម្នាក់ឯងអូនរាល់ថ្ងៃនៅពោសាត់ណាអូនណាប្អូនខ្ញុំបកកើតឪពុកជាមួយម្ដាយផ្សេងគ្នា
ចាអញ្ចឹងអ្នកបងតើសម្ងៃហ្នឹងអ្នកបងមានតាមដានសវនកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលគេកាត់ទោសទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរចា
ខ្ញុំជួនណាក៏បានស្ដាប់ដែរអូនខ្ញុំស្ដាប់ហើយមានអ្នកខ្លះបែកស្រត់គ្នាអីក៏ខ្ញុំស្ដាប់នីតិបពយ័នអីខ្ញុំស្ដាប់ដែរណាអូន
ខ្ញុំ
ស្ដាប់ចាំប៉ុស102គឺខ្ញុំស្ដាប់ភាគច្រើនណាអូនណាក៏មិនតែច្រើនខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុស្អាស៊ីសេរីភាគច្រើនណាអូនណាចា
ចាអញ្ចឹងដោយសារអ្នកបងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលរងពាក្យចោទថាជាខ្សែស្រឡាយវៀតណាមអញ្ចឹងតើអ្នកបងយល់ថាដំណើរការនៃសំណុំរឿងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំដូចបាក់ដែរអូនព្រោះរឿងកន្លងវាយូរពេកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្រមូលផ្ដុំវាអត់បានឯកសារក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែមនុស្សអ្នកដឹកឆ្នាក់ដឹកនាំក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់ណាអូនណាដូចថាមានតាខៀវសំផនមានតាអៀងសេរីអីចឹងប៉ុលពតអីចឹងណាអូនហើយនឹងមានតាដូចអីចឹងចឹងទៅការបកស្រាយឬក៏ការកាត់ទោសនោះវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ហ្មងខ្ញុំចង់និយាយថាវាអត់គ្រប់ព្រោះវាមានពេលជំនាន់ពលពតវាមានច្រើនក៏ជំនាន់ខ្មែរក្រហមអូនវាមានតាំងពីមេកងតាមមេកងខ្លះគេចង់យកខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលដែរគ គេមានអ្នកខ្លះគេចាក់រុកថាខ្ញុំនឹងវៀតណាមថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅកំពង់សោមអូនខ្ញុំខឹងណាខ្ញុំអន់ចិត្តណាខ្ញុំពេល79ណា
ខ្ញុំ
ប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាខ្ញុំសង់តែប្រាប់វៀតណាមឲ្យទៅសម្លាប់មីហ្នឹងឯងតែពេលជំនាន់ហ្នឹងវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបានឪពុកធัวខ្ញុំមួយគាត់មេប៉ុលពតមេខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែគាត់ល្អជាទីបំផុតអូនដល់ពេលគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ដឹងខ្ញុំក៏គាត់យកខ្ញុំទៅនៅទីសហការផ្សេងទៀតអូនណាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងខ្ញុំរួចរស់ក៏ដោយសារគាត់ដែរគាត់ចេញមកព្រៀងគាត់ធ្វើប៉ូលីសអនុប្រធានប៉ូលីសនៅខេត្តពោធិ៍សាត់តែក្រោយមកគេចោទថាគាត់ទាំងចូលសេរីការក៏គាត់ចងកស្លាប់នៅក្នុងគុកវៀតណាមទាំងដងអូននៅផ្ទះ5ជាន់នៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់អូនរឿងរ៉ាវបើសិនជាខ្ញុំនិយាយវែងអូនខ្ញុំធ្លាប់
អ្នកបងសុភិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចណាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីអញ្ចឹងជាសំណួរ
ចា៎ខ្ញុំផ្សេងអូនក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងគេហ្នឹងគេយករបស់ខ្ញុំទៅ
ចា៎អញ្ចឹងអ្នកបងសុភិនតើមានសំណួរអីទេដោយសារពេលវេលាយើងគៀដល់ហើយចា៎
ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំវាដូចពិបាកនឹងជាប្របាក់នឹងនិយាយ
ថាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាអ្នកបងសុភិនសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅសារពេលវេលាយើងគៀកហើយចា
៎ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវយើងនៅសល់តាពេលវេលាចុងក្រោយទេគឺ1នាទីអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យលោកភេត្រាផ្ដល់អនុសាសន៍ជាចុងក្រោយផងដែរចា៎
បាទសូមអរគុណគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បាននឹងកំពុងតែពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ឲ្យតាមផែនការដែលរំពឹងទុកការរំពឹងទុកហ្នឹងគឺនៅក្នុងការសួរដេញដោលទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះសួរដេញដោលលើផុសតាងហ្នឹងគឺក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2016នេះក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចប់ទៅតាមផែនការឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏អាស្រ័យទៅលើការចំនួនសាក់សីដែរបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលោកស្នើសុំបន្ថែមសាក់សីបន្ថែមផុសតាងថែមទៀតដាក់បន្ថែមផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងបន្ថែមទៀតគឺអាចនឹងត្រូវបន្ថែមពេលវេលាទៅតាមនោះដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនេះនៅក្នុងត្រីមាសទី3ហើយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនឹងនៅត្រីមាសទី4មានន័យថាចុងឆ្នាំ2016ហើយសាក្រមទី2គឺសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺគ្រោងនឹងប្រកាសនៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2017អញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះបាននឹងកំពុងតាមពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំយុតិធម៌របស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សពីសំណាក់ជនជាប់ចោទដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តនៅពេលនេះចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា